Ano, a tím hostem ve víkendovém vysílání Radiožurnálu je publicista a také spisovatel Dan Hrubý a jeho nejnovější knihou jsou Pražské příběhy na cestě Malou stranou. Pakliže se díváte i na naše vysílání a nejenom, že ho posloucháte, pak tu knížku můžete i vidět, protože ji máme na stole před sebou. Dane, vítám tě tady, dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne.
O té knížce se píše, že to je dosud nejpravděpodobněji nejúplnější popis sociálních dějin historických pražských čtvrtí, do kterých navzdory vší malebnosti pronikly dějiny 20. století se vším, co obnášely. A že to doplňuje také výjimečný obrazový materiál. Je to výstižné? Lépe to napsat nebo říct nejde?
Tak já nevím, jestli nejúplnější to by říct to, kdybych to řekl já, tak by to asi bylo trošku nafoukaný, ale já doufám, že jsem, nebo takhle to povím, snažil jsem se zmapovat moderní dějiny, to znamená 20. století na Malé straně. Vedl jsem spoustu rozhovorů, myslím, že stovky rozhovorů se slavnými, neslavnými, obyčejnými malostraňáky. A ty mi vypravovali příběhy a mě čím dál tím víc napadalo, že to jsou tak fantastické příběhy, že by si je spisovatel nevymyslel, tak proč je nezaznamená?
Ty jsi vlastně v téhle knize stihnul zachytit a popsat spoustu věcí. Některé z nich si sám pamatuješ, uvědomuješ si vlastně ten přínos českým dějinám, který jste touto knihou vlastně nám všem dali?
Tak to nevím, jestli přínos českým dějinám, ale je pravda, že my máme tu Malou stranu zafixovanou, a to nejen Pražáci, jako takovou malebnou čtvrť, kde se vlastně dějiny neodehrávají, je to symbol neměnnosti. Ale ona to není pravda, ona ve 20. století, ať už to byl nacismus, ať už to byl komunismus, doléhal do téhle čtvrti, dokonce možná ještě víc než do jiných částí země. Ze vší bolestí, většinou bolestí, kterou to přinášelo.
Je to knížka jenom pro Pražany? S nadsázkou řečeno?
Tak já doufám, že ne, protože i jako redaktor Reflexu za ty roky vím, že příběh, žánr příběhu je hrozně atraktivní čtením pro každého.
Víkendový radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Publicista a spisovatel Dan Hrubý, bavíme se ve víkendovém radiožurnálu o jeho nejnovější knížce Pražské příběhy na cestě Malou stranou. Pokud chcete, tak přes náš web můžete posílat otázky www.radiožurnal.cz. Dane, my jsme spolu chodili do školy a já vím, že jsi bydlel kousíček od Pařížské ulice. Nevzpomenu si, jak se jmenovala, ale
Bílkova ulice.
Bílkova. A teď bydlíš na Letné, kam jsi se přestěhoval. Zamávalo to s tebou?
Tak to nevím, jestli zamávalo, je to já k tomu původnímu bydlišti, kde jsem se narodil a kde jsem žil asi 45 let, tak to mám nějakých 10 minut pěšky a ještě k tomu z kopečka, takže to se dá přežít.
Jak často se touláš a kdy naposledy jsi se toulal Malou stranou?
Tak shodou okolností jsem se toulal včera a budu se si toulat i dneska.
Ta knížka, o které se bavíme, tak to jsou ty Pražské příběhy. Já si ji dovedu představit jako takového pěkného průvodce, kdy půjdu po Malé straně a budu se dívat, jakou historii má tenhle dům, tahle ulice. Je to slušný bedekr.
No já jsem, musím teda říct, že je to první díl ze tří, které doufám v dohledné době, v dohledných 2 letech, a to je dohledná doba, vyjdou. Jak jsem říkal, já jsem se snažil zmapovat sociální dějiny, protože mám pocit, že většina autorů pragenzí pořád do kolečka opisuje všechny ty středověké legendy a obrozenecké legendy. Většina věcí už byla mnohokrát napsána, jenom mění kabát za slušivější víc nebo míň. Já jsem se snažil zmapovat především to 20. století, protože jsem si popravdě řečeno začal uvědomovat, že my víme, každý dům je mnohokrát popsán, každá klemba, rizalit, fasáda, domovní znamení, najmě. Ale to, co se v tom baráku dělo před 20 nebo 30 lety, nedej Bůh před 80, 100 lety, to si vlastně vůbec nikdo nepamatuje.
A proč by měla třeba právě tímto způsobem být mapována moderní historie?
Tak Já myslím, že je to důležité nejen pro ty lidi, kteří v tom konkrétním domě, v té konkrétní čtvrti nebo městě žijí, protože asi všichni chceme vědět, co se dělo v tom bytě před námi, kdo tam koho miloval, nedej bože zabil, kdo tam co napsal nebo vytvořil. Ale sociální dějiny, to je přece nahromaděná zkušenost, která je bezprostřední a která asi ovlivňuje naše chování v přítomnosti. Konec konců všechny ty příběhy jsou o nějakém postoji člověka, který se buď zachoval správně nebo špatně. To 20. století svoje lidi k tomu nutilo.
Ty zachycuješ tu starou Prahu, lidi, kteří tam opravdu bydleli, žili, prožívali svoje radosti, prožívali svoje těžké období životní, měli tam oblíbené obchody, do kterých chodili, měli tam oblíbené hospody, kde se scházeli, odehrávali se tam opravdu nejtěžší osudy. Teď je to ale mnohdy jenom kulisa pro turisty, ten kulturně společenský život mizí.
Tak on ještě nějaký přetrvává. Je pravda, že celé 20. století žilo na Malé Straně 20 až 25 tisíc obyvatel. Na Hradčanech kolem 5 tisíc obyvatel, ve čtvrti Hradčany, to znamená vlastně mimo vlastní areál hradu. Teď momentálně žijí na Malé Straně, tuším, nějaké 4 tisíce obyvatel, na Hradčanech je to sotva, opravdu sotva pár stovek. Z těch čísel, ty čísla jsou zdrcující. Nicméně nějaký kulturní a společenský život se tam stále odehrává, je tam spolek přátel Malé Strany a Hradčan, ten pořádá candrbály, výstavy, křty, jo, pořád to tam žije, pořád jsou tam ještě nějaké hospody, kam přicházejí místní a nejen turisté.
Jaké budou dějiny Malé Strany za 30, za 50 let? Jaké příběhy se budou vyprávět a kdo je bude
vyprávět?
Víte,
to je zvláštní a tohle je právě věc, kterou si my, kteří žijeme přítomností, často neuvědomujeme. Máme pocit, že žádné dějiny se neodehrávají, že neprobíhají, že to, co se událo za našeho života před 10-20 lety, žádné dějiny nejsou. A když si uvědomíme, že to mělo hodnotu a že jsme to měli zaznamenávat, tak je obvykle už pozdě, protože všechny dopisy, pohlednice, všechno svědectví na papíře už jsme vyhodili jako bezcenné při prvním stěhování. Já vždycky říkám, že lidi by měli si alespoň ty důležité věci schovávat a hlavně děti nebo vnuci by měli nutit maminky a tatínky a babičky, aby, když přijde důchod na sklonku života, sepsali paměti rodiny, tak aby se to zachovalo pro další generaci. Tam, kde se k tomu ty babičky nebo dědečkové odhodlali, tak vidíte, jak si toho najednou těch potomci strašně váží a čtou si v tom znovu a znovu. Takže ano, já jsem to teď vzal kapku ze široka, ale ano, i teď se odehrávají dějiny, i když se nám to nezdá. I teď se odehrávají příběhy na Malé Straně, ale kdekoliv jinde, v každém městě. Jenom je často nerozeznáváme, ale stojí za zaznamenání a za to, aby jsme pamatovali.
Říká dnešní host vysílání víkendového radiožurnálu spisovatel a publicista Dan Hrubý, který svým způsobem vlastně navazuje i na našeho včerejšího hosta, kterým byla genealožka Helena Voldánová. Pokud chcete, ptejte se ho.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Přicházejí už první otázky na našeho dnešního hosta, spisovatele a publicistu Dana Hrubého. Bavíme se o knížce Na cestě Malou Stranou a ptá se tady někdo, kdo se nepodepsal, Dane, že před časem od tebe v Reflexu četli článek o hraběti Zdenku Štemberkovi a ptají se na tu spojitost Malé Strany, jakou tam hrála roli, jestli můžeš říct to spojení, propojení.
No, hrabě Zdeněk Štemberk, který stále žije na českém Štemberku, tuším, že je mu 92 let a podle mě je to zcela výjimečná, opravdu patriarchální postava téhle země. Tak on 20 let na Malé Straně bydlel a bydlel na ní 20 let, které vymezovaly takové dva zásadní roky, samozřejmě rok 1930 let, vidíte. Špatně počítám. Rok 1938 a rok 1968. V roce 1938 se nastěhoval do Karmelické, tady prožil celé období okupace. byl svědkem toho, co se na Malé Straně dělo během okupace i během květnového povstání. Potom je samozřejmě únor 48, on se účastnil toho slavného studentského pochodu za prezidentem Benešem, který už milicionáři přímo na hrad nevpustili a studenty rozehnali a krvavě zbyli. A potom, a to má asi tázající na mysli, Zdeněk Stenberg pomáhal organizovat, nebo přímo organizoval přechody, ilegální přechody emigrace do Německa, do Bavorska. A v jednom případě dokonce vezl poselství o stavu České katolické církve, protože kardinál arcibiskup Beran byl v té době už v izolaci, nemohl s nikým komunikovat ani doma, natož do světa. Zdeněk Stenberg převážel. Byla to taková velice dramatická akce. A on si tehdy domluvil se svými příbuznými, že jestli se v noci ze Šumavy vrátí šťastně domů a nic se nestane, takže na balkóně svého domu v Karmelické ulici vyvěsí bílý kapesník, aby ho ráno, když pojedou okolo tramvají do práce, viděli. Hmm. Takže se mi podařilo spolu s ním, s jeho spoluprací, najít ten balkón a myslím si, že to milá vzpomínka.
Byly tam i nějaké objevné příběhy pro tebe? Něco, co jsi tušil, ale nevěděl jsi úplně přesně, jestli vše tak, jak se vypráví a předává, jestli je pravdivé?
Tak znáte, jaké jsou limity orální historie. Člověk to vyposlechne v hospodě, pak třeba navštíví toho dotyčného doma, ale já musím říct, že jsem se snažil, alespoň pokud to šlo, ověřovat to vyprávění, ať už v archívu, nebo zase jiným svědectvím. Nicméně, samozřejmě, já netvrdím, že to všechno dokonale historicky sedí. Jo.
A bylo tam nějaké to překvapení?
Tak překvapení, no určitě, určitě, ale asi možná jedno z takových nejatraktivnějších pro posluchače je třeba příběh dívky, která se jmenovala, ona stále žije ve Švédsku, jmenovala se Jelena Renerová, žila na Valštejnském náměstí číslo 2, ten dům asi mnozí posluchači znají, protože se tam natáčelo Faunovo velmi pozdní odpoledne. Ona v něm taky, Věra Chytilová, bydlela ještě dřív, než nastoupila na FAMU. No nicméně Jelena Renerová provázela krátce po únoru 48. roku švédského studenta po Praze, který se jmenoval Olof Palme. Vysvětlovala mu, co se tady všechno děje, jaké probíhají čistky na fakultách, a Olof Palme jí slíbil a svoje slovo dodržel a uzavřel s ní formální sňatek, který umožnil emigrovat do Švédska. O několik let později, tuším v roce 52, se rozvedli dost dlouho po sňatku, aby neohrozila své příbuzné tady. Ona se pak znovu provdala, vystudovala medicínu a do dneška žije. Jenom tedy musím říct, že z historiky ani novináři nekomunikuje.
Co bylo při tom mapování nejtěžší? Zmínil jsi ty archivy, jak dlouhou dobu v těch archivech si strávil?
Již tak to nevím, protože já jsem ten cyklus připravoval hodně let, 15, nevím přesně, ale ano, nejtěžší asi bylo oddělit zrno od plev.
Dan Hrubý ve vysílání víkendového radiožurnálu. Bavíme se jednak o publikaci Na cestě Malou stranou, o pražských příbězích, ale mě by zajímalo, Dané, co sám čteš, co máš třeba ty na nočním stolku. Co tě baví?
Tak, co já mám na nočním stolku? Zrovna včera jsem si koupil knížku, na kterou se strašně těším, můj oblíbený historik, autor podle mě fenomenální historické knihy Krvavé země, Timothy Snyder. Paseka s prostorem mu tady vydali další knihu, která pojednává o holokaustu. A musím říct, že před spaním jsem si přečetl 3 stránky a už já miluju, když mě osloví v nějakém rukopise nebo v knížce, řeknu to možná, jako je to velký slovo, genialita, jo, ale ono to opravdu někdy poznáte. Já jsem si přečet 3-4 stránky a úplně ta brilance toho myšlení, jako ta oslnivost těch úvah. No prostě nemůžu se dočkat, až se po tomhle vysílání najím a půjdu si zase číst.
Dětská literatura, to je také věc, která tě baví a která tě zajímá. Ptám se na to protože vlastně stojíš za Pracháčkem, což je knížka Olgy Stankovičové. A mě by zajímalo, jestli tě nadchla právě i ona to tím svým příběhem, tím dobrodružstvím se Zlatou žábou, nebo tím, že žila na kampě. Jak jí si vlastně objevil ten její příběh?
Jak to bývá, ono je to vždycky jako propletený a těch motivací je tam spousta. Nicméně, Olga Stankovičová bydlela se svým manželem Andrejem Stankovičem na kampě. Andrej Stankovič posléze proslul, byl to filmový kritik, básník a první přítel a první knihovník Václava Havla. Olga Stankovičová byla naopak jednou z nejbližších, ne-li nejbližší přítelkyní Olgy Havlové v těch 70. a 80. letech. A tady ten rukopis vznikl někdy v polovině 70. let. Je to rukopis pohádky, jak jsi říkala, o Pracháčkovi, o putování se Zlatou žábou. A od té doby ležel zapomenutý. Olga Stankovičová zemřela, Andrej Stankovič zemřel a rukopis ležel zapomenutý. Až s ním přišel můj kamarád, s kterým jsme se rozhodli tu knížku připravit pro vydání, protože jsme si ji přečetli a přišlo nám, že by bylo hrozná škoda, kdyby to dál mělo zůstat někde pod prachem.
Co tebe a třeba i toho tvého kamaráda baví na té dětské literatuře? Proč by vlastně dětská literatura tohoto typu se měla dostat na světlo světa? Jestli má šanci oslovit v té konkurenci těch...
Tak já myslím, že určitě jo. Na tomhle mě okamžitě zaujalo to, jak je ta knížka moderní. Ačkoliv vznikla v polovině 70. let, tak jak strašně moderní a nepochybně osloví i děti dneska. Mě osobně na tom samozřejmě zaujal ten příběh. Zase to nadnesem, když řeknu, že miluju příběhy, ale myslím si, že příběhy na papíře, tištěné příběhy, ať už je to v novinách, v časopise, zejména v knížce, to je věc, kde ta knížka a ten tištěný text může konkurovat televize i vám v rádiu. To je věc, které ta televize ani internet nemůžou nějak zvlášť konkurovat, naopak, protože vy si čtete a ta fantazie pracuje, rozvíjí příběhy, ty postavy dostávají tvář.
Pokud chcete, tak využijte toho. Další otázky můžete posílat přes náš web a my už se na ty další, které tady teď přibyly, podíváme po písničce. Eva Kudláčková napsala našemu dnešnímu hostovi, kterým je Dan Hrubý, pozdrav a píše, jsem rodačka z Malé strany, Újezd v Závorce, chodila jsem tam do jeslí, mateřské školy, základní školy, gymnázie a teď tam i pracuji. A nedávno mě napadlo zmapovat, jaké tu bývaly služby a obchody a že jich tu bylo, tři vykřičníky, tak jsem moc zvědavá také, co jste napsal. Tak jak to probíhalo, to mapování třeba i těch řemesel?
Tak na Malé straně samozřejmě těch obchodů, o kterých posluchačka mluví, bývalo mnohem, mnohem víc, než jich je tam dneska. A často se o tom mluví a často slyším větu, tak tady, tam já bych bydlet nemohl, tam si ani není kde nakoupit, tam si člověk nekoupí chleba, ani ty rohlíky. A asi je to pravda. Nicméně každý by tam rád bydlel, i když tam ty rohlíky a chleba není. Ta čtvrci samozřejmě svůj genius loci podržela. Jen si člověk musí někdy trošku třeba přivstát nebo naopak jít pozdě večer, když jsou ty ulice prázdnější.
Některé z těch řemesel a z těch obchůdků jsou zachycené i na fotografiích. Těch fotek v té knížce je hodně. Fotky třeba jsou z tvého soukromého archivu, ale také od fotografa Stanislava Tůmy, které ti zapůjčila ze své sbírky rodinné jeho manželka, paní Jiřina Bulkovcová. A já musím říct, že jsou velmi malebné, jsou poetické, jsou krásné. On má vlastně teď také, pan Tuma, výstavu, tuším, v místech, kde byla malostranská kavárna, tak na tmat.
Ano, tam je galerie obchůdek Ars Pragensis, on má ty výstavy dvě. Jedna je v Ars Pragensis na Malostranském náměstí, druhá je v Perlově ulici v galerii Art in Box, psáno dohromady. Ono totiž uplynulo 10 let od předčasné smrti Stanislava Tum, zemřel před 10 lety, poměrně náhle v 55 letech. A já jsem strašně rád, že jsem ty jeho fotky mohl v knížce použít. Oni totiž zachycují takový ten všední život z 80. let na Malé Straně. Popravdě řečeno, já už jsem tady o tom mluvil, on fotil hospody, on fotil chodce na ulici a tehdy si možná někdo mohl klepat na hlavu, proč na to plýtvá filmem, stálo to dost peněz tehdy, že udělat fotku, že je to ta všednost, která nás stále obklopuje. Vidíte, uteklo 30 let, kolik, a najednou ty fotky mají obrovské kouzlo, jsou obrovským svědectvím a každý, kdo je vidí, tak zamáčkne slzu.
Obrázky jako takové, když se vrátím třeba k té knížce pro děti, Pracháček, tam nejsou fotografie, ale jsou tam zase ilustrace mladého českého výtvorníka. Jakuba Kouřela. Tak nakolik je důležité mít ten obrazový materiál, tak aby doprovázel, anebo byl samostatnou kapitolou té dané publikace nebo i té dětské knihy?
Já musím říct, že všude říkám, a tentokrát to nemyslím s nadsázkou, že ta obrazová část, ta vizuální část knížek je 50%, alespoň té knížky, kterou jsem napsal, nebo i té dětské knížky Pracháček, kterou ilustroval Jakub Kouřela. A opravdu, 50%. A já musím říct, že já mám obrovské štěstí, že moje žena Helena, výtvarnice a grafička, vlastně se mnou zro těchto obou knížek prožívala od prvního okamžiku. A nejenže prožívala, ale ona je vlastně celé vymyslela a dala dohromady. A byla hybatelem takovým tím spiritus agens obou těch knížek. A já jsem jí za to samozřejmě strašně vděčný a je vidět, že to dělala s láskou. Teda těm knížkami ke mně, předpokládám.
Ale kolikrát jste se při tom i pohádali?
No tak byla to taková, já říkám, pozvolná cesta k rozvodu, která měla celkem dobrou pointu.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Publicista, spisovatel Dan Hrubý, Karel Vítr zdraví a ptá se tě, jaký máš vztah k archivním a novým českým filmům a nejen těm, které se vztahují k Malé Straně?
Ježišmarja, to mě trošku překvapilo, no k filmu mám asi vztah jako každý druhý, beru jako odpočinek ty nové a ty starší jako zdroj nějakého poznání. Musím si přiznat, že já na starších filmech, je to vlastně jak s těma fotkama, jak jsem o tom mluvil z 80. let, já na nich tak trošku jako vnitřně parazituju, si často říkám, protože víc než děj sleduju to, jak jsou ti lidé oblečení, jak vypadají baráky, jak vypadají obchody, co se v nich prodávalo.
Vědí třeba dnes lidé alespoň základy takové té dominanty Malé Strany, třeba taková Verichova vila. Jaké jsou nejčastější mýty, které mají?
Verichova vila, to je takové kliše Malé Strany, že jo?
Každý
když se řekne Malá Strana, tak hned v zápětí zazní Verichova vila. No, jaké jsou nejčastější mýty? Předně je třeba říct, že už to, že to říkáme Verichova vila, tak to zastínuje to, že ta vila měla mnohé jiné obyvatele. Přinejmenším v ní 20 let žil Vladimír Holán a napsal tady například Noc s Hamletem, jednu asi z nejkrásnějších básnických skladeb, které tahle země má. Často se také za životem pana Vericha, který je nepochybně idealizován a mytizován, skrývá ten skutečný život, na který nedojde. A tady je třeba říct, že vztahy v rodině Verichů byly na konci 70. let poměrně napjaté a vlastně o tom nemá ani moc cenu mluvit, protože by člověk jenom šířil drby, které navíc slyšel z druhé ruky často, ale a takže ten konec vlastně byl poměrně smutný, protože zemřela paní Verichová, zemřel pan Verich a nakonec po několika měsících umírá i dcera Jana. To se všechno odehrálo během necelého roku a ti lidé, kteří pak přišli bydlet do bytu po Verichových, svědčili o tom, že to bylo strašně depresivní, že to bylo jako kdyby ti Verichovi, kteří tam bydleli před nimi, odešli někam před chvílí, jenom chyběl čaj na stole, z kterého by se kouřilo. Přes opěradla židlí byly ještě přehozené šaty. Ta vila mimochodem i těm dalším, kteří tam bydleli, nikdy nepřinesla moc štěstí.
V té knížce je hodně příběhů lidí, kteří už zemřeli a moc se na ně od té doby nevzpomínalo. Třeba básník Jiří Rulf, ten bydlel v Nerudově ulici, on zemřel tuším v roce 2007. Mě v té souvislosti napadlo, že stavíš jako takové malé pomníčky lidem, na které se tak trošku neprávem zapomíná a že se objeví zase až po čase.
To mě vlastně těší, to by bylo hezký, kdyby to tak bylo, protože například Jiří Rulf si to určitě zaslouží. Byl to velký básník a byl to i mimořádný a vřelý člověk, který bydlel, jak se říkala, v Nerudově ulici. Mimochodem v domě, který má snad jako jediný v Nerudově ulici výtah, protože je to vlastně novostavba z první republiky, kterou postavilo ČKD pro svoje zaměstnance. Do dneška má Jiří Rulf takovou pamětní cedulku nebo obrázek u štamgastského stolu v Hostinci u Kocoura. Kdokoliv tam přijde, tak tam může vidět jeho snímek s nápisem Zde se dával Jiří Rulf. Těch asi 8 slovek jsou 3 gramatické chyby a mě vždycky napadá, jak by se smál, kdyby to viděl.
Ptá se posluchač, jestli by si měl zájem, že jeho dědeček měl na Malé Straně hochynářství. Bylo to na Malostranském náměstí číslo 36 v roce 1873 a má jeho živnostenský list.
No strašně, to bych byl strašně rád. A vzhledem k tomu, že chystám druhý díl, který bude mimo jiné popisovat Malostranská náměstí, na které se teď nevyzbylo, tak bych ho tam i strašně rád zařadil.
Tak pošlete kontakt. Děkujeme.
Děkuji moc.
A děkujeme za rozhovor.
Já děkuji.
Hostem ve vysílání byl Dan Hrubý. Naslyšenou.
Naschledanou.